Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάνω πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από το βιβλίο περί προσευχής πάνω στον Όσιον Ύλο τον Ασκητή που ερμηνεύει και αναλύει ο Γέροντας Εμιλιανός. Είναι καινούριο βιβλίο αυτό. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι μπορεί το θέμα να μην είναι τόσο ελκυστικό για την προσευχή, αλλά πάλι είπαμε ότι και αν λέγεται, αν αυτό είναι του Θεού, τότε είναι ελκυστικό και είναι ευλογημένο και από όλα παίρνουμε και τα αληθινά πράγματα, τα πράγματα του Θεού έχουν μια καθολικότητα, δηλαδή μπορεί να μιλάς για ένα θέμα και να περιλαμβάνει το όλον. Να μιλάς για ένα θέμα και να περιλαμβάνει όλη την αλήθεια. Να συνεχίσουμε εκεί που είχαμε σταματήσει. Λέει η αληθινή προσευχή πετάει κάθε λύπη και αθυμία. Είναι χαράς και ευχαριστίας πρόβλημα. Γι' αυτό όταν ο Δαβίδ ήθελε να υποκινεί στην ψυχή του σε προσευχή, θυμόταν τι έκανε ο Θεός σε αυτόν ή στον λαό Ισραήλ για να αντλήσει λόγους ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης, χαράς μεθύσεως της καρδίας του και να μπορέσει έτσι να μιλήσει στον Θεό. Λέει η αληθινή προσευχή, κρατάμε αυτό, είναι χαράς και ευχαριστίας πρόβλημα, πετάει κάθε λύπη και αθυμία. Για να υπάρξει αληθινή προσευχή προϋποθέτει, λέει, την χαρά και την ευχαριστία και την απομάκρυση του πνεύματος της λύπης και της αθυμίας. Αυτό που ισχύει για την προσευχή, ισχύει στο κάθε τι. Για να καρποφορήσουμε στη ζωή μας, για να είμαστε δημιουργικοί, για να έχει νόημα κάθε τι, ή ας το πούμε και πιο διαφορετικά, για να είναι κάτι πνευματικό, κρίνεται αν έχει χαρά και ευχαριστία. Όχι με την στενή έννοια, αλλά την ευρύτερη, την ουσιαστική έννοια. Γι' αυτό λέει και ο Δαβίδ όταν επρόκειτο να προσευχηθεί έψαχνε αφορμές μέσα του να υπάρχει αυτή η διάθεση, να υπάρχει αυτό το κλίμα, να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση για να μπορέσει να καρποφορήσει και να προχωρήσει. Επομένως και εμείς, εάν κλείνουμε στη μία κατεύθυνση να ψάχνουμε αφορμές που μας στενοχωρούν, που μας θλίβουν, να θυμηθούμε δυσάρεστα πράγματα και η βάση της προσευχής μας να είναι αυτό, δεν καρποφορεί, δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει ζωή η προσευχή μας. Και συνήθως η κατάσταση προσευχής μας, αλλά ό,τι και αν κάνουμε, έχει αυτό το σφίξιμο, έχει αυτή την πίεση, έχει αυτή την αγωνία, έχει αυτή την εκβιαστική διάθεση προς τον Θεό για να εκπληρώσει τα αιτήματά μας. Αυτό δεν δίνει ζωή. Και δυστυχώς στην πνευματική ζωή τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Ό,τι πιο καταθλιπτικό το ονομάζουμε πνευματικό. Ό,τι πιο μίζερο το ονομάζουμε πνευματικότητα. Έχουμε ταυτίσει την κατάθλιψη με την κατάνοιξη. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ η ορθή βάση, η υγιής πνευματική βάση, η υγιής προσευχή στηρίζει αυτό το πνεύμα της ευχαριστίας και της χαράς. Όχι η χαριτομενιά, αυτή η αφασία, η βλακεία δηλαδή, το τρισχαριτωμένο, άλλος που χαίρεται χωρίς λόγο και λέει και ανέκδοτα. Δεν είναι αυτή η χαρά. Αυτό είναι ψευδές η χαρά, είναι απάτη η χαρά. Αυτό είναι ναρκωτικό στην κατάθλιψή μας και στο κενό μας. Μιλούμε για την όντως χαρά, την πραγματική χαρά, αυτή την πλήρωση της καρδιάς μας. Επομένως, συνεχίζει και αναλύει ο Γέροντας, χρειάζεται να ξεχωρίζουμε τι σημαίνει δάκρυα. Γιατί ανέφερε τα δάκρυα πριν. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει πολύ γι' αυτό. Και λέει και παρακάτω. δάκρυ, υπάρχει μόνο που υπάρχει χαρά και ευχαριστία. Δηλαδή αίσθησης ευγνωμοσύνης, ικανοποίησης. Το δάκρυ της ευχαριστίας, το δάκρυ της παρουσίας του Θεού, το δάκρυ της συγκίνησης, ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας, ότι είναι ζωντανός ο Θεός, ότι μας νοιάζεται ο Θεός, ότι είμαστε ενδιαφέροντες για τον Θεό. Αυτό το δάκρυ. Το δάκρυ της συνάντησης. Όχι της θλίψεως, όχι της μιζέριας, της πνευματικής αυτής καταστάσεως. Είναι αίσθησης δηλαδή ευγνωμοσύνης και ικανοποίησης. Και συνεχίζει. Λέω, σε ευχαριστώ γέροντα για αυτό που μου έδωσες και έχω μια ευτυχία την ώρα εκείνη, ότι ήθελα το πήρα, γι' αυτό τον ευχαριστώ. Όταν υπάρχει εσωτερική ικανοποίηση, ευδαιμονία, δόξα τον Θεό, αυτό θέλω, αυτό εμένα με αναπαύει. Όταν είναι αναπαυμένη η ψυχή μου, όταν έχει ευχαριστεί και χαρά, τότε μπορεί να κάνει προσευχή αρχίζοντας με τα δάκρυα. Να λοιπόν πότε μπορείς να κάνεις προσευχή. Είδατε ένα απλός όρος, η προσευχή, πόσα πράγματα περιέχει. Είπαμε στην αλήθεια την πνευματική, το ένα περιέχει τα πάντα. Δεν είναι ένα κομμάτι. Ό,τι απομονώνεται δεν είναι του Θεού. Δεν είναι αληθινό. Λοιπόν, ό,τι δούμε πνευματικό αληθινό περιέχει τα πάντα. Είναι απάντηση σε όλα μας. Είναι όλος ο Χριστός. Επομένως και εδώ, για να μπορέσει να κάνει κανείς προσευχή αρχίζοντας με δάκρυ, είναι ότι είναι αναπαυμένη η ψυχή του. Είναι το δάκρυ της ανάπαυσης. Είναι ειρηνική η καρδιά μου. Είναι αναπαυμένη η καρδιά μου. Φωτίστηκε η ύπαρξή μου με την παρουσία του Θεού. Όπως όταν είσαι εκτός του Θεού, εκτός της πραγματικότητας του Θεού, σε απασχολούν λογισμοί, απορίες, παιδεύεσαι, αναρωτιέσαι, εχμαλωτίζεσαι. Όταν όμως είσαι μέσα στην πραγματικότητα του Θεού, δηλαδή έχεις την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, σταματούν οι ερωτήσεις χωρίς να σου έχει απαντηθεί τίποτα. Γιατί σου απαντήθηκε το μέγιστο, η παρουσία του Θεού. Όλα τα ερωτήματα που έχουμε υποκαθιστούν αυτή την απουσία. Είναι η ανασφαλειά μας. Δεν νιώθουμε παρουσία του Θεού και είμαστε μετέωροι. Αυτός ο υπαρξιακός μας μετεωρισμός γεννά τα ερωτήματα και τις απορίες. Όταν καλυφθεί και πατούμε κάπου, είμαστε αναπαυμένοι, τότε δεν έχουμε ανάγκη να μας ικανοποιηθεί κανένα ερώτημα. Δεν έχουμε ερωτήματα. Δεν έχουμε απορίες. Λοιπόν, αυτή η ανάπαυση λοιπόν γεννά αυτό το δάκρυ και δάκρυ αναπαύσεως. Και εξαιρίας αυτού ξεκινά την προσευχή. Δεν μπορείς χωρίς αυτή την εσωτερική συγκίνηση να προχωρήσεις στην προσευχή. Σου αγκαρία είναι. Ταλαιπωρία είναι. Σχήμα προσευχής, όχι προσευχή. Και συνεχίζει και το λέει παρακάτω. Κάθε άλλη προσευχή είναι απλώς μία συμβατικότης στη σχέση μας με τον Θεό. Λέει το στόμα μας, μηχανικά βαριόμαστε, τελειώνει η ώρα. Δεν την κλωτσάμε βέβαια και αυτή τη στιγμή τη συμβατικότητα. Την κρατάμε, διότι κάποτε μπορεί από αυτήν σαν τύπο και σκιά να οδηγηθούμε στην αληθινή προσευχή. Μας θέτει ποια είναι η αληθινή προσευχή. Είναι η ζωντανή προσευχή. Είναι το βίωμα της παρουσίας του Θεού. Είναι η ανάπαυση της καρδιάς μας. Είναι το δάκρυ της ευχαριστίας, της συνάντησης που είναι η ανάπαυσή μας. Από εκεί ξεκινούμε και αυτής της χαράς. Αλλά εμείς τέτοια δεν έχουμε, λέει. Είμαστε μία συμβατικότητα, μία πάτη. Φλιαρούμε, λέμε. Λέμε, ούτε εμείς ακούμε την προσευχή πολλές φορές. Ούτε καταλαβαίνουμε τι λέμε πολλές φορές. Τις περισσότερες μάλλον. Αλλά λέει και αυτό κάτι είναι. Από εκεί, σαν τύπος μπορεί να ξεκινήσει, αρκεί να υπάρχει διάθεση προς το ανθρώπου, να υπάρχει βιασμός του ανθρώπου, δηλαδή να μένει σταθερός σε αυτό και κάτι θα δώσει ο Θεός βλέποντας αυτό το φιλότιμό μας. Και συνεχίζει ο Παπούλης. Προσευχή υπάρχει λοιπόν μόνο όπου υπάρχει μεθύση της ψυχής με τον Θεό και όπου υπάρχει εφροσύνη την καρδία. Όταν δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Όταν δεν είμαστε αναπαυμένοι, αυτό είναι ευχαριστημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Έχουμε ένα σφίξιμο, ένα κενό, μια θυμία, μια διαθεσία. Δεν έχουμε όρεξη για τίποτα, δεν χαιρόμαστε με τίποτα. Μια απέραντη ερημιά. Αυτό που νιώθουμε δεν γίνεται αφορμή, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά μάλλον σε αυτήν την κατάσταση αμαρτάνουμε. Γιατί η αιτία των αμαρτιών είναι τις περισσότερες φορές να καλυφθεί αυτό το κενό μας. Σαν να βρούμε την αμαρτία σαν ναρκωτικό να καλύψει αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση την οποία ζούμε, την οποία βιώνουμε. Όταν έχουμε, λέει, αντίδραση και κόπο, στενοχώρια και άρνηση, πόνο και επιθυμία, δεν γίνεται προσευχή. Έχουμε μια αντίδραση, ένα θυμό μέσα μας. Αυτό που είπαμε προηγούμενη φορά, έτσι, μια αγριώτηση, μια κούραση της ψυχής. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η δυσαρέσκεια, τα λέει όλα. Τώρα. Δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Και αν θέλετε, η αμαρτία της εποχής μας είναι αυτό. Οι εξαρτήσεις που γίνονται κάθε μορφή, που είμαι διαρκώς το τάμπλετ και παίζω Facebook, ειδήσεις, αθλητικά, οτιδήποτε, και περνάνε ώρες ολόκληρες, είναι αυτό το τίποτα. Και μάλιστα βρίσκουμε και ενδιαφέροντα πράγματα, δίνουμε την ιδέα ότι είναι ενδιαφέροντα, και περνά ο καιρός και παθαίνουμε μια ζημιά μεγάλη μέσα μας. Χάνεται η ζωντάνια, η νεανικότητά μας, η φρεσκάδα μας, μάλλον αυτή είναι ο σωστός όρος. Χάνεται η ψυχική φρεσκάδα μας. Σε αυτήν την κατάσταση ούτε προσευχή μπορεί να γίνει, ούτε σχέση μπορεί να γίνει, ούτε πρόγραμμα μπορούμε να βάλουμε στη ζωή μας, ούτε να έχουμε με μια τάξη στα πράγματα. Απολύτως τίποτα. Η απουσία της φρεσκάδας μας που γεννά αυτόν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Πολλές εικόνες, πολλές ασχολίες, αλλά τίποτα ουσιώδες. Τίποτα που να αναπαύει, να ευχαριστεί την καρδιά μας. Και σε αυτό το κλίμα λοιπόν έρχεται μια ανία, μια δυσαρέσκεια, μια βαρεστημάρα, και δεν μπορείς σε αυτόν τον τρόπο να προσευχηθείς. Γι' αυτό δεν έχουμε προσευχή. Γιατί χάσαμε την νεανικότητά μας και τη φρεσκάδα μας, που δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι κατάσταση εσωτερική. Πόσο ο άνθρωπος πετάει, πόσο ανάλαφρος είναι, πόσο διακριτικός είναι, διακρίνει τι αξίζει και τι όχι στη ζωή του. Τα έχει βάλει όλα σε ένα μείγμα, σοβαρά και ασόβαρα, σπουδαία και ασήμαντα, σκουπίδια και θησαυρό. Ένα μπέρδεμα είμαστε, έτσι, ένας φαύλος κύκλος, ένα κουβάρι. Και χάνουμε αυτή τη διάκριση και είμαστε εξαντλημένοι. Και τα πολύτιμα πράγματα, όπως είναι η σχέση μας με τον Θεό, η προσευχή μας, η σχέση μας με τον αδερφό μας, δεν μπορεί να οικοδομηθεί, δεν μπορεί να κτιστεί, δεν μπορεί να γίνει τέλος. Τότε κάθε προσευχή μας, όπου και αν κατευθυνθεί, εκεί θα συναντήσει τείχο. Από την άλλη τείχο, επάνω την οροφή, παραπάνω τα κεραμίδια, κάπου θα σταθεί. Πού να ανέβει στα σύννεφα και πού να πάει στους εθέρες και πού να ανέβει μέχρι τον ουρανό. Δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε δηλαδή με στη μούχλα μας, κλεισμένοι στον χώρο μας. Δεν πετάμε, δεν έχουμε ενέργεια. Αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ξέρετε, ο άνθρωπος πότε γίνεται αληθινός, πότε γίνεται του Θεού, πότε είναι χριστιανός, όταν έχει προσευχή, τίποτε άλλο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το φιλανθρωπικό του έργο και το κοινωνικό του έργο και η συζυγία του και τα πάντα. Χωρίς αυτό δεν είναι. Μπορεί να το μυαλό μας να ξέρει θεολογίες. Μπορεί να ξέρει όλα τα ορθόδοξα δόγμα. Τα πάντα, όλες τις οικονομικές συνόδους. Και να τις υποστήριζε και να κάνει και συνέδρια. Θέλει τίποτα αυτό. Προσευχή υπάρχει. Αυτό είναι πολύ βασικό για να το συνειδητοποιήσουμε. Τότε ο άνθρωπος αποκτά καρδιά. Όπως λέει Άγιος Μακάριος. Απόκτησε καρδιά και θα σωθείς. Αυτό εννοεί. Καρδιά τότε αποκτούμε. Την καρδιά του Θεού. Να είμαστε ζωντανοί. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, όταν προσεύχεται έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, όλα είναι ζωντανά. Αυτό το ρολόι έχει περιεχόμενο. Οι άνθρωποι έχουν περιεχόμενο. Η μέρα του το φως έχει νόημα. Το σκοτάδι έχει νόημα. Όλα αποκτούμε μια υπόσταση. Είναι ζωντανά όλα. Παντού είναι ο Θεός. Αλλιώς σου δίνεται ο Θεός και το βλέπεις πολύ αργά. Θεός τώρα. Κοινωνείς και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Βλέπεις τους ανθρώπους και σε κουράζουν όλοι οι άνθρωποι. Και λες, Στο τέλος, στην αρχή λες, κάποιοι με κουράζουν. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι καλοί. Συνέχεια, πολλοί με κουράζουν. Λίγοι είναι καλοί. Στο τέλος, ένας άνθρωπος είναι στη ζωή μου. Και μετά ούτε αυτός. Και στο τέλος, ούτε αυτό μας αντέχουμε. Γιατί από μέσα μας ξεκινάει. Πόσο έχουμε όρεξη. Η όρεξη για ζωή. Τίποτα δεν μπορεί να είναι ζωντανό στη ζωή μας αν απουσιάζει αυτός ο σφιγμός, ο εσωτερικός. Θα δούμε παρακάτω. Προσευχή για να γίνει πρέπει επίσης να έχω απόλυτα την πίστη ότι γίνεται, ότι δηλαδή έχει αποτέλεσμα προσευχή. Να έχω τη βεβαιότητα. Προσεύχεσαι. Θεέ μου, θέλω να σε δω. Και μέσα σου κάτι σου λέει, σε σένα θα παρουσιαστεί ο Θεός. Αρχίζει το ερώτημα. Και φαίνεται αυτό φιλότιμο ερώτημα. Είναι απάτη. Αυτό είναι φυγοπονία. Το αναλύει παρακάτω. Για να το πω αυτό, πρώτον διακρίνομαι. Δηλαδή δεν πιστεύω. Αμφιβάλλω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σε μένα. Έτσι, αν δεν πάρω, αυτό θα συμβεί. Όχι διότι ο Θεός δεν θα μου το δώσει, αλλά διότι εγώ διακρίνομαι. Δηλαδή δεν πιστεύω. Αυτό εννοεί. Δεν ολιγοπιστώ. Όταν λοιπόν πας να προσευχηθείς, Θεέ μου, σε θέλω στη ζωή μου. Έρχεται το ερώτημα, σε εμένα θα παρουσιαστεί ο Θεός? Αφού δεν θα παρουσιαστεί σε μένα, συνεχίζω που ζούσα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία κόπου. Κόστος προσωπικού, γιατί έχω μάθει με άλλες συνήθειες να ζω και αυτό μου είναι τελείως άπιαστο, βρε παιδί μου. Ο Θεός, πού τον Θεό, τον είδε κανένας? Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, το να μην πάρω σημαίνει πως δεν είμαι ευχαριστημένος με την κατάστασή μου. Κάπου κλωτσάω, κάπου αντιδρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός δίνει σε όλους. Αντιδρά κάπου μέσα μου και το κλωτσάω μέσα μου. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Σφίγγομαι, απαιτώ, δεν είμαι καλά η ζωή μου, συγκρούμαι με τον Θεό. Υπάρχει μια αντίδραση σε εσωτερική, γι' αυτό το λόγο δεν λαμβάνω. Το σε μένα θα δώσει ο Θεός. Δεν το λέω, λέει ο γέροντας, γιατί είμαι αμαρτωλός. Προσέξτε την πονηριά που έχει η καρδιά μας. Πολλοί λένε, σε μένα θα παρουσιαστεί ο Θεός, και λέμε, σε μένα θα δώσει ο Θεός. Σε μένα θα δώσει ο Θεός, εγώ είμαι ο χειρότερος των ανθρώπων. Δεν είναι έτσι. Και το λέει, διότι αν πίστευα ότι είμαι αμαρτωλός, θα μετανοούσα για να μου δώσει. Θα σηκωνόμουν. Ενώ εγώ μετά από αυτό θα συνεχίσω να είμαι ο ίδιος. Εάν δηλαδή λέω σε μένα θα δώσει ο Θεός, είναι δυνατόν, και ομολογώ με αυτόν τον τρόπο έμεσα φαινομενικά την αμαρτωλότητά μου, τότε το πιο φυσικό ποιο είναι? Ναι, είμαι αμαρτωλός, σηκώνομαι, προχώρω και μου δίνει ο Θεός. Εγώ τι κάνω όμως? Αρνούμε τελείως οποιαδήποτε προσπάθεια. Είναι κουβέντα φαινομενικά ταπεινή, αλλά είναι εξαιρετικά πλανερή και ανεύθυνη, γιατί αν ήταν αληθινή θα έμπαινα στη δικασία μετανοίας. Αντιθέτως, λέει ο γέροντας, θα συνεχίσω να είμαι ο ίδιος. Και δέσε πόσο ωραία το λέει. Έτσι συμβαίνει σε όλους μας, είναι τόσο παραστατικός, γιατί τα βιώνει. Και επειδή δεν θα έχω το θάρρος να προσευχηθώ, γιατί είναι κοπιώδες, δεν πολύ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι, δεν θέλω να πω και σε αυτό το κόστος το προσωπικό, τι θα αφήσω τη ζωή μου, όλος ο κόσμος ζει μια χαρά, εγώ θα κλειστώ η προσευχή μου. Θα συνεχίσω, λέει, να είμαι ο ίδιος, επειδή δεν θα έχω το θάρρος να προσευχηθώ, ή θα αντιδράσω. Θα αρνηθώ αυτά τα πράγματα, θα πω και τι είναι ο Θεός, γιατί μου φέρνει ο Θεός τέτοια πράγματα στη ζωή μου, ή θα κάνει αυτό που κάνουμε όλοι. Τι, ή θα πω να φάω, ή θα πω να κοιμηθώ. Έτσι δεν κάνουμε? Τώρα 9.30 ώρα, πιο απόδειμο για προσευχή τώρα, και εξάλλου εγώ τόσα αμαρτίες έκανα σήμερα. Πού να σταθώ ενώπιον του Θεού? Θα ασχοληθεί μαζί μου ο Θεός, θα με ακούσει. Ταπεινό σχήμα, βολεύομαι στη βλακεία μου. Και μετά αρχίζω να τρώω και αυτά η ζωή μου, πώς πάει έτσι. Βλέπω και τις ειδήσεις, πω χάλια ο κόσμος μας, ξέχασε και ο Θεός. Και η δουλειά μου δεν πάει καλά τελευταία. Και αρχίζει μετά το φαγητό, το διαδίκτυο, ο ύπνος. Και την άλλη μέρα, όταν κοιμηθείς με αυτό το πνεύμα, δηλαδή της ανίας, της αφασίας, με τι ενέργεια θα σηκωθείς? Η πρώτη κίνηση που θα κάνεις, η πολύ ενεργητική, θα ανοίξει τον υπολογιστή πάλι. Και υπάρχουν κάποιοι που κολλούν το καλώδιο εκεί, κοιμούνται μαζί και μόλις κοιμούν κατευθείαν. Οι άλλοι έχουν και τάμπλετ, αμφιβολικό. Παθαίνουν και τενοτίδιδα. Λοιπόν, Ή λέει, και δέστε τι λέει, αυτό κάνουμε συνήθως όλοι οι άνθρωποι. Τι κάνουμε, αντί να αναλάβουμε, λέει, την ευθύνη της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, δηλαδή είμαστε πλασμένοι για τον Θεό, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να συναντήσει τον Θεό, όλοι μας δηλαδή, ακυρώνουμε αυτή τη δυνατότητα με τι τρόπους, λέει, ή κλάμα, ή φαΐ, ή ύπνο, ή κουβεντολέμη τους ανθρώπους. Όποιος δεν είναι μέσα από αυτά τα τέσσερα, λέτε να μου φτύσετε. Με φτύσετε και πολύ. Λοιπόν, ή κλάμα, κλεγόμαστε για τη ζωή μας πόσο χάλια είναι, κλεγόμαστε για τους ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή μας, κλεγόμαστε για τη μοίρα μας, ή φαΐ, και αν δεν ακολουθήσεις θεωρείς αντικοινωνικός, ή ύπνο, πέρασε ό,τι να κάνω, δεν βρήκα κανένα, κάτσε να κοιμηθώ, ή κουβεντολέμε τους ανθρώπους. Κοινωνική ενημέρωση. Και τι λέει, δεν προσέξτε εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό εδώ τι λέει παρακάτω. Ασφαλώς το κουβεντολό είναι πολύ χρήσιμο, άνθρωποι είμαστε, μιλούμε, πρέπει να μιλούμε. Και αν δεν μιλούμε θα πέσουμε σε κατάθλιψη, σε ψυχολογικά προβλήματα. Και λένε κάποιοι φίλοι είναι καλύτερη ψυχοθεραπεία. Βεβαίως, μέχρι ενός σημείου ρε φίλε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Κάποια στιγμή το έχεις ανάγκη. Αλλά δέστε τι λέει εδώ. Αν θέλεις βεβαίως να είσαι τέτοιος άνθρωπος, να είσαι εγκλωβισμένος στον ψυχολογισμό σου και στην κατάθλιψή σου και κάθε φορά να κινείσαι μεταξύ καταθλίψεως και αντικαταθλιπτικού, καταθλίψεως και αντικαταθλιπτικού και δεν σπάς αυτό το φράγμα, να πας στο ουσιαστικό, στο ουσιώδες, στο υπαρξιακό γεγονός ζωής σου, ναι, ασφαλώς. Αλλά αν θεωρείς τον εαυτό σου είσαι μόνιμα στην κατάθλιψη και άρα μόνιμα πρέπει να παίρνεις το αντικαταθλιπτικό σου, δηλαδή το κουβεντολόι, έχουμε πρόβλημα. Μένεις νάνος πνευματικά υπαρξιακά. Και λέει, στο κουβεντολόι, τι συμβαίνει, ξεχνάμε τον εαυτό μας. Καλό μεν ως ένα σημείο, αν έχεις, είσαι μέσα στη θλίψη σου, στη μούχλα σου, στους λογισμούς σου. Κακό δε, γιατί δεν προχωράς παραπάνω. Γιατί οφείλουμε να έρθουμε σε αυτό για να προχωρήσουμε. Ο Άσοτος Υιός λέει, ελθώνει σε αυτόν, ήρθε στον εαυτό του και προχώρησε. Στο κουβεντολόι ξεχνάμε τον εαυτό μας, την αμαρτία μας. Θα πούμε τους πόθους μας, θα εκφράσουμε τα θελήματά μας, θα δείξουμε ότι ξέρουμε και τούτο, κάνουμε και εκείνο και ξεγελιόμαστε. Και έτσι ζούμε εκφράζοντας την παροιμία. Γέλαμε να σε γελώ να περνάμε τον καιρό. Αυτό συμβαίνει. Δεν γινόμαστε ουσιαστικοί. Ασφαλώς θα έχουμε λόγο μεταξύ μας, αλλά λόγο, όχι κουβεντούλες. Αλλά τυρτημένος, θα πούμε και βλακεία μας. Θα χαλαρώσουμε και λίγο. Αλλά να υπάρχει και ο λόγος, να υπάρχει λόγος σχέση μας, να υπάρχει αναφορά. Δηλαδή όταν μιλούμε ή όταν σχετιζόμαστε, ποιος είναι ο λόγος μας συνέχεια, ποια είναι η βάση μας. Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας, ποιος είναι ο λόγος των σχέσεών μας. Αυτό δίνει περιεχόμενο, αυτό δίνει υπόσταση. Αλλιώς ζούμε αυτήν την απάτη. Και αυτό ασφαλώς όταν το ζεις δεν μπορείς να είσαι σε κατάσταση προσευχής. Αυτό είναι μια αντίδραση. Το πολύ κουβεντολόι ή αυτή ο τρόπος ζωής είναι μια αντίδραση του εαυτού μου που δεν θέλει να έλθει σε αυτόν, να σταθεί ενώπιν του εαυτού του και ενώπιν του Θεού και να δει την ευθύνη της ζωής του, την ευθύνη της υπάρξεως του, για ποιο λόγο ζούμε. Αυτό παθαίνουμε όλοι. Η προσευχή χρειάζεται την πίστη ότι θα μου το δώσει ο Θεός, αλλά και την επιπόθηση για να μου το δώσει ο Θεός. Και πίστην αλλά και πόθον. Να έχω πόθον για τον Θεό. Χρειάζεται αυτό, πώς το αναφέρει βιωματικά ο γέροντας, χρειάζεται αυτό το ανάλαφρο για να μπορέσω να ζητήσω να ενωθώ μαζί του. Να γίνει αληθινά αυτός ό,τι ποθώ, να γίνει το σκύψιμο του είναι μου εις εκείνον. Αυτό λέει, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, απαλά. Είναι πολύ διακριτική έκφραση αυτή. Οι γεροντάδες αυτοί πάθανε και τα λέγουν. Δεν τα λέει με το μυαλό τους. Δηλαδή, απαλά τι σημαίνει, όχι αδιάφορα. Με εσωτερικόν πόθο, αλλά όχι σφίξιμο. Όχι λογισμούς, όχι άγχος, όχι αγωνία. Που το άγχος γεννά αντίδραση και στην αντίδραση δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει προσευχή. Προηγουμένως σας ανέφερα μία ωραιότατη εικόνα της προσευχής, τον Ιωάννη να σκύβει επάνω στο στήθος του Χριστού, Η άλλη εικόνα, λέγει, ήταν της φλεγωμένης βάτου που ανέφερε Όσιος. «Επί τη βάτο τη φλεγωμένη προσεγγίσε πειράσας Μωυσής», σημαίνει προσπαθώ να προσεγγίσω την βάτο και να κατανοήσω ότι φλέγεται και δεν καίγεται. Γιατί? Διότι είναι ο Θεός. Φλέγεται και δεν καίγεται. Πρέπει να πειράσω, να προσπαθήσω, να ερευνήσω, να προχωρήσω και να φτάσω εκεί όπου, εκεί ούτως ώστε να μου πει ο Θεός, «Εγώ ημί ον, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου». Είδατε αυτό το πράγμα? Η τεράστια διαφορά της ορθοδόξου πνευματικότητος, της προσευχής από οποιοδήποτε φιλοσοφικό σύστημα που μπορεί να σου μάθει μερικές τεχνικές, εισπνοές, αναπνοές, κινείς, δεξιά, ανάσκελα, ακροβατικά και χίλια δύο πράγματα. Και μη φας εκεί, μη φας το άλλο. Εδώ, τι λέει, η προσευχή στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι σχέση. Τι λέει, τι σου λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αιών. Είναι προσωπική σχέση. Είναι συνάντηση. Δεν είναι ηθική βελτίωση. Δεν είναι εξέλιξη σε ένα άλλο επίπεδο ενέργειας, συμπαντικής, ό,τι χίλια δύο πράγματα. Προσωπική σχέση είναι. Και απαντά ο Θεός σε αυτό που πιστεύει και έχει πόθο για το Θεό, που αναζητεί, που έχει ταπείνωση, που έχει συντριβή. Και δεν είναι κατάκτηση, είναι δώρο. Είναι χάρις ο Θεός, δεν είναι κατάκτηση. Δεν είναι κατάσταση αυτοβελτίωσής μας. Είναι κατάσταση πόθου για τον Θεό, εξήτησης ζητιανιάς του Θείου Ελέους του, και τότε αυτή η χάρις μας εξελίσσει, όχι εμείς. Καθαρίσου, λέγει, και τι λέει, εγώ είμαι ον, είμαι αυτός ο οποίος υπάρχει, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Τι σημαίνει αυτό, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου? Καθαρίσου, βγάλε κάθε νόημα από μέσα σου, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου, δηλαδή αφαίρεσε οποιοδήποτε νόημα δικό σου, οποιοδήποτε λογισμό δικό σου. Ο Θεός είναι έξω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και να σκεφτούμε, έξω από κάθε τι ανθρώπινο και λογικό. Και λέει ύστερα, θα κατανοήσω το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ότι ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα και ο Πατήρ των Υιών και τα πάντα εν Αγίω Πνεύματι. Εφόσον βεβαίως η διάθεσή μου είναι να έχω την τελειωτάτη προσευχή, το τελειότατον θυμίαμα, όπως έχουμε εξηγήσει στην αρχή, να έχουμε την να έχω την τελειότητά μου. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Απλά πράγματα είναι. Αλλά για να γίνει, λέει, χρειάζεται να μην ζω μια ζωή βολεμένη. Να είμαι δηλαδή σε εγρήγορη, σε ζωντάνια. Μα ενώπιον του Θεού, ξέρετε, οι άνθρωποι ακόμα που ασωτεύουν και οι άνθρωποι που πάνε και εκτός εκκλησίας, γιατί δεν γνώρισαν την εκκλησία, από διάθεση να ζητήσει, είναι πιο αρεστή στον Θεό από εμάς που είμαστε βολεμένοι. Και σε αυτούς θα δώσει ο Θεός τη χάρη και θα βρουν το φως τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή την εγρήγορση. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την εγρήγορση δεν μπορεί να αποτύχει και στη ζωή του. Και στο γάμο του και στη δουλειά του, παντού. Όταν έχεις εγρήγορση και αναζητείς τα υψηλά, τα ουσιώδη, είσαι τσακάλι. Είσαι ξύπνιος, είσαι αητός. Εδώ το Θεό αναζητείς και δεν θα λύσεις απλά πραγματάκια των σχέσεων? Δεν γίνεται. Όποιος όρικος εραστής είναι ο Χριστός. Μπορείς να ασχοληθείς μαζί του και μπορείς με τους ανθρώπους, το πιο εύκολο πράγμα. Καταρχήν, ότι ζητάς τον Χριστό και είναι ο πόθος σου, σου φαίνεται ασήμαντα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Αν αναζητεί η καρδιά σου τον Χριστό, θα σου είναι μεγάλος καημός αν έφαγες χυλόπιτα? Θα σου είναι μεγάλος καημός αν έχεις γκρινιάρα γυναίκα? Θα έχεις μεγάλο καημό αν σε αδίκησαν στη δουλειά? Μα είσαι αλλού. Είσαι αλλού. Τα προσπερνάς πολύ απαλά, πολύ άνετα. Αν όμως δεν έχεις υποψιαστεί την προοπτική του Θεού και πόσο σημαντικός είσαι και πόσες δυνατότητες έχεις και τι έχει ανάγκη η καρδιά σου, είσαι μούχλας. Αχ, πώς μου μιλήσαν έτσι, πώς με στραβοκοίταξαν. Για μένα κουβεντιάζαν, το κατάλαβα. Και αρχίζουν σενάρια, μα δεν είναι βλακία αυτό το πράγμα? Και η βλακία είναι όχι γιατί έχεις τέτοιους λογισμούς, γιατί μπορείς να είσαι αδυσκολεμένος άνθρωπος. Είναι η βλακία γιατί δεν έχεις ψάξει τα ουσιώδη για να δεις πόσο βλακώδη είναι αυτά τα πράγματα. Ανόητα, τελείως χαζά. Λοιπόν, όταν έχεις σφυριλατηθεί, όταν δεν είσαι άκαπνος πνευματικά και έχεις μπει σε αυτή τη δικασία της αναζήτησης του Θεού, έχεις φάει και πειρασμούς. Άρα είσαι εκπαιδευμένος. Ο πνευματικός πειρασμός είναι ο πιο δύσκολος από κάποιο άλλον ανθρώπινο πειρασμό. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, αν έχεις γευτεί λίγο τη χάρη του Θεού και την έχεις χάσει και έχεις αισθανθεί το πένθος αυτό της απώλειας του Θεού, που συγκρίνεται μόνο με την απώλεια ενός παιδιού σου και παραπάνω, τότε τα άλλα είναι απλώς οδοτόκρεμες. Δεν κολλάς, μου μίλησε έτσι, μου έκανε αλλιώς. Λες, έχασα τη ζωή μου, έχασα το θησαυρό μου, έχασα τον Θεό. Τι με νοιάζει άλλος με στραβοκοίταξη, όχι. Σαν να πηγαίνεις στο γιατρό και ήρθες με το αξονική και έχεις καρκίνο. Και άλλος πέρασε μπροστά σου και όλοι σε τρακάρει. Θα ασχοληθείς, είσαι ζαλισμένος. Όταν λοιπόν έχεις πνευματικό πένθος, γιατί αναζητείς τον Θεό, τον είχες και τον έχασες, ή τον ποθείς γιατί η ζωή σου δεν έχει περιεχόμενο και νόημα, όλα είναι μικρά. Καταλάβατε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που αναζείται υψηλά δεν μπορεί να την πατήσει αυτά τα χαζά. Δεν είναι εύκολο να ξεγελαστείς αυτά. Μια χαρά οικογένεια κάνει. Μια χαρά συζυγία κάνει. Μια χαρά αποτελεσματικό στη δουλειά του είναι. Είναι ξύπνιος. Άρα ο πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι κουτός. Αν είναι κουτός δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορείς να έχεις μπει στο λούκι της αναζήτησης του Θεού, της παρατήρησης της καρδίας σου των κινήσεων, της ερμηνείας, όχι της σχολαστικής αλλά της αυτόματης, γιατί αυτό έφερε αυτό, να έχεις μελετήσει τη γραφή, να έχεις εμβαθύνει στα πνευματικά νοήματα και να μείνεις εξήμιος τα καθημερινά, αδέλφε. Θα κάνει μια συναλλαγή εμπορική, μια χαρά την κάνεις. Λέτε γι' αυτό τα καταφέρνουν καλόγεροι. Τέλος πάντων, άνετα μπορείς να τα διαπραγματευτείς όλα αυτά τα πράγματα. Με πνευματικόν βέβαια τρόπο. Δεν έχεις δυσκολία στη ζωή σου. Η μεγάλη δυσκολία είναι ο Θεός. Το μεγάλο ζόρι είναι ο Θεός. Αν αυτό απαντηθεί, όλα είναι τελείως απλά. Γιατί τότε μας απασχολεί η ζωή μας τόσο πολύ, γιατί δεν μας απαντήθηκε το θέμα του Θεού. Δεν μάθαμε να τοποθετούμε ενώπιον του Θεού. Η ζωή είναι απλή. Όταν λέει ο Κύριος μας, ενός δε στη χρία η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξει. Όχι αυτό το νόημα. Όταν βρήκες το ένα, ενός δε στη χρία, απλοποιείται όλη η ζωή σου. Είναι ενοειδής η ζωή σου. Έχει μία ενότητα η ζωή σου και έχει μία απλότητα. Η πολύ πραγμοσύνη, το τεμαχισμός της ζωής μας, η διάσπαση πνευματικής προσοχής, υπαρξιακής προσοχής, οφείλεται σε αυτό το πράγμα ότι βρήκαμε το ένα που έχουμε ανάγκη. Και είμαστε διασπασμένοι και μπερδεμένοι. Ο άνθρωπος που δεν έχει βρει και το ένα είναι όπως η Μάρθα, ασυνάρτητος. Πιάνει τα γλυκά εκεί, πιάνει το κέικ από εδώ, σκουπίζει από εκεί, μπερδεύει την τουλάπα τη μια με την άλλη, τα πράγματα, τους ανθρώπους, τις σχέσεις, δουλειές του. Έτσι είναι παντού. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είναι ξεκάθαρος. Απλός, λιτός και είναι εύκολος, είναι βολικός, είναι συνεννοήσιμος. Κατανοητόν. Η ζωή μου πρέπει να είναι δυνατή, γεμάτη από ένταση. Εννοούμε καλή ένταση. Το λέει ένταση, εννοεί ενέργεια, δύναμη εννοεί. Και δύναμη. Να μην είναι κάτι το ασθενικό, μια κακομοίρα ζωή. Δέστε τι ωραία που το λέει. Είναι αυτό που είπαμε και πριν με άλλον τρόπο. Ο άνθρωπος του Θεού που έχει αναφορά τέτοια, η ζωή του έχει δυναμισμό, έχει ένταση με την έννοια της καθαρής, της καλής ενέργειας. Δεν είναι κάτι το ασθενικό, μια κακομοίρα ζωή. Και λέει, τι ωραία που το λέει, κακομοιριές δεν φθάνουν στον ουρανό. Δέστε το, κακομοιριές δεν φτάνουν στον ουρανό. Ξέρεις είναι κακομοιριές. Αν ψάξουμε μέσα μας θα δούμε πολλές. Άλλο όταν έχω μια ψυχική αδυναμία, ένα ψυχικό πάθημα, άλλο αυτό λέει, ανθρώπινη αδυναμία. Όταν πάσχεις, ο Θεός το δέχεται αυτό, δέχεται το σπασμένο χέρι σου. Δέχεται τη δυσκολία την ψυχολογική. Μπορούμε να δείξουμε τις αδυναμίες μας, τις ασθένειές μας, τα πάθη μας στον Θεό. Ας είμαστε φτωχοί, να είμαστε όμως επιθυμούντες και πειρώντες προσεγγίσει το Θεό. Να επιθυμούμε και να προσπαθούμε, πειρώντες αυτό σημαίνει να προσπαθούμε να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε το Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, χωρίς καμιά συνθηκολόγηση. Ωραίος όρος, συνθηκολογώ. Δηλαδή τι σημαίνει συνθηκολογώ με την ψυχή μου, χαμηλώνω τον πύχη των εσωτερικών μου προσδοκιών, αυτό που έχει ανάγκη η καρδιά μου, και σιγά σιγά μεγαλώνει αυτό το χάσμα και φθήρουμε τελείως. Τότε θα συμβεί η κατάληψη του είναι μου από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα όταν δεν γίνει αυτή η συνθηκολόγηση, έτσι. Τότε εγώ, η γη και η σποδός, εγώ το μηδέν, θα γίνω άπειρος, θα γίνω ουράνιος, θα γίνω, λέει, Θεός. Όταν ενώνομαι με το Θεό, γίνομαι και εγώ Θεός. Θα γίνει οπωσδήποτε αυτό, διότι το Πνεύμα μας επιθυμεί και μας προετοιμάζει. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Για να κάνουμε, λέει, ένα ορθινοτροφείο, που το θυμήθηκε τώρα, χρειάζεται να πάρουμε και δύο σόμπες, να τις βάλουμε εκεί για να είναι ζεστός ο χώρος και να μην κρυώνουν τα κλωσόπουλα και τα αυγά. Το ίδιο κάνει και το Πνεύμα το Άγιο, μας ζεσταίνει όλους εμάς, μας προετοιμάζει, μας επιθυμεί. Ο Θεός μας επιθυμεί, μας δίνει τις προϋποθέσεις. Το πρώτο δικό μας είναι, ζούμε την κακομοιριά μας. Κάνουμε τις συνθηκολογήσεις μας. Φαντασιωνόμαστε και προσδοκούμε άλλους θεούς και στο τέλος μένουμε κενοί. Επεθύμησα, λέει ο ψαλμός, του κάλου σου. Επιθυμεί το κάλος μας ο Θεός. Επιθυμεί να γίνουμε ωραίοι, να γίνουμε θεοειδείς. Το Πνεύμα υπερεντιχάνει. Τι σημαίνει? Προσεύχεται και αγωνίζεται, εμπνέει και μιλάει. Το Πνεύμα, όταν προσευχόμαστε, προσεύχεται μέσα μας. Κράζει αβά ο πατήρε. Περιμένει πότε εμείς έστω και για μια στιγμή θα στρέψουμε το μάτι μας σε αυτό, για να μας πιάσει και να μας χύσει τον φωτισμό του. Το Πνεύμα εντυχάνει, υπερεντυχάνει μέσα μας. Προσεύχεται για μας και μόλις μαζί μας τσακώνει, έτσι, ε? Τι έκανε με τον Ζακαίο χθες ο Χριστός? Ανέβηκε στη σικομήρα, μόλις το είδε το βλέμμα του, είναι λιγούρικο πνεύμα, με θέλει, έτσι, το τσάκωσε κατευθείαν. Ο άστος επιστρέφει, μόλις είναι εκεί, τον τσακώνει. Αυτό ψάχνει από μας. Δηλαδή να διώξουμε την κακομοιριά και να είμαστε σε γρήγορη αναζήτηση και να αφήσουμε το Πνεύμα να προσεύχεται μέσα μας. Τότε λειτουργεί ο Θεός και μας δίδει τον φωτισμό του. Άνευ της παρουσίας του Πνεύματος δεν κάνουμε τίποτα. Το Πνεύμα το παίρνουμε στη Θεία Λειτουργία. Το ζήτημα όμως είναι οικείωση του Πνεύματος. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο κάνει τα πάντα. Λέει, το παίρνουμε στη Θεία Λειτουργία. Όταν κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού και το Άγιο Πνεύμα κοινωνούμε. Το θέμα όμως να οικειωθούμε το Άγιο Πνεύμα. Να το δεχθούμε πραγματικά. Να καταφάσκουμε. Να πούμε ναι στο Άγιο Πνεύμα, να πούμε. Στο Πνεύμα του Θεού. Να υπάρχει μέσα μας αυτή η αλλίωση. Όλη η πνευματική ζωή δεν είμαστε καλά παιδάκια. Αυτό το μάθουμε οι πρόσκοποι, το μάθουν μια χαρά. Το μάθουμε σε ένα σύστημα, σε ένα ίδρυμα, σε ένα σωματείο. Η συμπνευματική ζωή να γίνουμε, να γίνουμε θεοειδείς. Το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργήσει. Να γίνουμε ζωντανοί. Να αποκτήσουμε φως, να αποκτήσουμε χαρά, να αποκτήσουμε πνευματική χάρη, ενέργεια Θεού. Αυτό θέλουμε. Ο κόσμος που είναι στη ζάλη του και πάει από εδώ και από εκεί, αυτό ψάχνει. Αν το έβρισκε, θα ήταν κοντά στον Θεό. Και εμείς το πάμε στην εκκλησία, μην χάνουμε την καιρό μας τζάμπα. Αυτό θέλουμε, οφείλουμε να βρούμε. Να ζωντανέψει η καρδιά μας. Να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, με την καρδιά μας. Να έχουμε στιγμές καλής απομόνωσης. Καλής απόσυρσης. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν γεμίσεις. Δεν έχεις προσωπικές στιγμές στη σχέση σου με τον Θεό. Όχι να κάνεις απλώς τον κανόνα σε αυτό το τυπικό, για να δεις το έκανα, δικαιώθηκα. Είναι εσωτερική σου έφεση, εσωτερική σου έμπνευση, εσωτερική σου διάθεση να χαίρεσαι τις στιγμές που είσαι μόνος, που ησυχάζεις, που αδειάζεις και τίποτα να μην κάνεις, αν έχεις την αίσθηση του Θεού προσευχή αυτό το πράγμα. Καταρχήν στην εποχή μας η πρώτη προσευχή είναι το άδειασμα. Να διάσουμε από ιδέες, σκέψεις, έννοιες. Να μην κάνουμε τίποτα μπορούμε. Να έχουμε στιγμές μισή ώρα την ημέρα που δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Μα δεν κάνουμε τίποτα, λέει άλλος. Όχι, το μυαλό σου κάνει, η καρδιά σου κάνει. Να διάσουμε τελείως, τελείως. Αυτό είναι η προετοιμασία προσευχής. Χωρίς αυτό το άδειασμα δεν μπορεί να γίνει προσευχή. να μπορέσουμε να ακούσουμε τον θόρυβο της ησυχίας. Μπορούμε εκεί στην ησυχία, είναι ο κατάλληλος χώρος, ο πνευματικός χώρος για να λειτουργήσει η προσευχή. Το πνεύμα, λέει, το παίρνουμε στη Θεία Λειτουργία. Το ζήτημα όμως είναι η οικείωση του Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτή η σχέση πρέπει να γίνει ενεργής, εναργής και εντελής. Καταλαβαίνετε. Ας συνεχίσουμε, λέγει, τον Όσιον Ύλο. Όταν είδωσιν σε οι δαίμονες προθυμούμενον, αληθώς προσεύξαστε το ότι υποτίθενται νοήματα τεινών πραγμάτων δίθεν αναγκαίο. Καταλαβαίνετε, όταν σε δουν οι δαίμονες να είσαι πρόθυμος για προσευχή, σου βάζει ιδέες για αναγκαία πράγματα. Σου βάζει λογισμούς ότι πρέπει να κάνεις τούτο, το ένα και το άλλο. Αν δου λέγει Όσιος Νήλος οι δαίμονες ότι θέλεις να προσευχηθείς, τότε σου βάζουν νοήματα αναγκαία. Λόγου χάρη, είμαι ηγούμενος, Θεός φυλάξει, πρέπει να δω τι γίνεται έξω. Μήπως καεί το φαγητό, μήπως οι αδελφοί δεν κοιμούνται. Αν είσαι παντρεμένος, που αυτός ο αλήτης ξενύχτησε, ήρθε ακόμα, λες να τράκαρε. Μήπως πάνε να κοιμηθούν και όχι να προσευχηθούν. Σου υποβάλλουν τα ερωτήματα αυτός δήθεν αναγκαίο κακόν. Πώς τότε να προσευχηθείς? Αποφασίζεις να προσευχηθείς, σου θυμίζουν να πας να τηλεφωνήσεις στον τάδε. Πας και κάνεις το τηλεφώνημα, αλλά η προσευχή. Αυτό θυμίζει αυτό που μας περιγράφει ο Άγιος Παΐσιος, τι είχε πάθει μια φορά. Και εδώ οι Άγιοι μας, αυτά που λένε είναι η εμπειρία τους, δεν είναι λόγια του αέρα, λόγια του αέρα μόνο εμείς λέμε. Λοιπόν, και ο Άγιος Παΐσιος τι πήγε, λέει, μια σαρακοστή, του πήγε ζήλος να προσεύχεται για τους ανθρώπους στον κόσμο που δυσκολεύονταν. Σκεφτόταν τον τάδε ή κάποια ομάδα ανθρώπων, σηκωνόταν για προσευχή. Μόλις πει να σηκωθεί, να ξαπλώσει, πάλι του πήρε κάτι άλλο. Κάτι άλλο, και κατάλαβε ότι ήταν του πειρασμού, τον εξοντώσει. Το διαλύσει. Ξέρετε, έχει πολλές παγίδες ο πειρασμός. Μια από εδώ και μια από εκεί. Εδώ ήταν η υπερευαισθησία. Να εξαντλήσει τον άνθρωπο, να έχει δυνάμεις. Επομένως, εδώ χρειάζονται διάκριση όλα αυτά τα πράγματα. Και με την οικογένειά σου ασχοληθείς, και με το μοναστήρι σου, με τη δουλειά σου, με το εργοχειρό σου, με το διακόνημα σου, αλλά να ξέρεις πότε είναι του πειρασμού. Έχεις πάθει τόσες φορές, καταλαβαίνεις. Πας να προσευχηθείς, θυμάσαι κάτι επίγον. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, με θυμάσαι άλλα 10 τηλέφωνα. Ή τελειώνεις, παίρνω εκείνο άλλο τηλέφωνο. Τι θα κάνεις? Τελείωσε. Ή θα το πετάξεις από το μπαλκόνι, ή θα το κλείσεις. Ή θα ταλαιπωρείς σε μια ζωή. Δηλαδή, δεν τελειώνουν ποτέ τα προβλήματα. Δεν τελειώνουν ποτέ οι μέρημνες. Ή θα σου πουν λογισμοί. Πώς μου μίλησε ο άλλος? Και όταν προσεύχεσαι, ξεφεύγεις καμιά φορά, κάνεις φαντασίες. Σου έρχονται ολόκληρα σενάρια του ανθρώπου, το γεγονός που έγινε, άλλο που θα μπορούσε να γίνει. Τι μπορούσε να γίνει και δεν έκανε, πώς μπορούσε να αντιδράσω και να αντέδρασα. Και πας στον Τραμπ μετά. Και στην ορκομοσία της Αμερικής. Και δεν τελειώνει η ιστορία. Αυτό, είδατε το μυαλό μας πόσα πράγματα είναι γεμάτο. Δεν γίνεται έτσι όμως. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι χαζοί, δεν σκέφτονται τίποτα. Άρα, ή θα γίνουμε με τη θέλησή μας, ή θα μας κάνει κανείς άλλος. Βεβαίως υπάρχουν, λέει, αναγκαία καθήκοντα. Πρέπει όμως να γίνει διαχωρισμός από τις ποικίλες ασχολίες. Να λοιπόν να διακρίνεις τα καθήκοντα που είναι διακονία αγάπης, που είναι θέμα διακρίσεως, από ασχολίες που γεμίζουν το μυαλό σου και δεν σε αφήνουν ήσυχο. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι και εμείς δεν πρέπει να περιπλέκουμε σε ασχολίες. Να ξέρουμε να ασχολούμεθα με εκείνα τα οποία δεν απορροφούν το νου μας και όσο μπορούμε να είναι απλούστερη η μορφή της ζωής μας. Βεβαίως μιλάει για μοναχούς, έτσι, μην μπερδευτούμε. Όμως και εμείς στο μέτρο της δικής μας ζωής χρειάζεται να λειτουργούμε αφαιρετικά και με απλότητα. Μην φορτώνουμε τον εαυτό μας με περιττά πράγματα. Ή και με αυτά που είμαστε φορτωμένοι να μην κερδίσουν την καρδιά μας τόσο πολύ. Γιατί μπορεί να κάνεις κάτι με ένταση, να σου κλέβει όλη την ενέργεια και σε διαλύει. να κάνεις κάτι και να είναι σαν να δεν το κάνεις. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ζούμε εντός του κόσμου και εκτός του κόσμου. Να μην σε τρώει αυτό που κάνεις. Να μην είναι ο Θεός σου αυτό που κάνεις. Να μην σε διαλύει. Άρα έχει σημασία όχι μόνο το ποσοστό ενέργειας που μας κλέβει κάτι και χρόνο, αλλά πώς είμαστε δοσμένοι σε αυτό, πόσο μας απασχολεί αυτό. Και αυτό είναι η άλλη αρτή που είπαμε, είναι η απλότητα και η αφαιρετικότητα της ζωής μας. Η αφαιρετικότητα είναι κάτι που είναι ξένο ιδίως στο γυναικείο πληθυσμό. Η ζωή του στις οικογένειες γεμίζουν τα πιο περίτα πράγματα. Αυτό είναι η αδυναμία της γυναίκας. Η γυναίκα έχει το πλεονέκτημα της καρδιάς. Έχει ευαισθησία, έχει λεπτόν, έχει αντίληψη, αλλά και τη χαζομάρα. Ασχολείται ό,τι πιο χαζό, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Δεν μπορεί να μείνει καινο το μυαλό τη. Κάτσε κουβέντα, ανοίξουν το περιοδικό τη Κυριακή, τη διακόσμηση είδαν και το συζητούν 10 ώρες. Και μετά, Παναγία μου, πέρα γεφέτο και σώσονι μα. Γίνεται αυτό το πράγμα, πώς θα καταφέρνουν, πώς θα πάνε από το έπιπλο, από τις κουρτίνες, να κάνω όλη ανάλυση, από το ευχέλιο τη γειτόνισσα, τι γλυκοφάγανε και μετά πέρα γεφέτο και σώσονι μα. Έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια κούραση του μυαλού και χάνει τη λεβεντιά της η γυναίκα. Αλλά ο άντρας, για να το καλύψουμε λίγο, μας κατηγορήσετε, είναι αφάσιος. Δεν έχει αντίληψη, επειδή δεν ασχολείται καθόλου με τις κουρτίνες, ασχολείται όλη η γυναίκα. Αν έβαζε τα όρια του αυτή, κουρτίνα θα πάρουμε και τελείωσε, θα εισήγαζε και αυτή μετά από 10 χρόνια. Χρειάζεται να έχει ένα δείκτη, μια αναφορά ζωής και ο ίδιος, να είναι ξύπνιο, να ξέρει πού πάει το πράγμα. Αλλά στο τέλος βαριέσαι, λέει. Όπως είναι και η προσευχή, τα πνευματικά, έχουμε άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Τι έκανε η Παοκαρτή, για με τα Γιάννενα τελικά. Πόσο ήρθε, κερδίσαμε. Μπράβο. Λοιπόν, όταν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Τι υποκρισία, Λοιπόν, όταν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να δείξει κατεύθυνση ζωής και γίνεται ένα μπάχαλο και η ζωή μας γεμίζει από πάρα πολλά σκουπίδια. Αυτό που αναπαύει την καρδιά μας είναι αυτό, το ενός δε στη χρία, να απλοποιηθούμε και να είμαστε γεμάτοι από το ένα. Αν δεν γεμίσουμε από το ένα, από τον Θεό, δεν θα γεμίσουμε από χιλιάδες άλλα πράγματα. Θα έχουμε τέτοια βουλημία που θα εξαντληθούμε. Αυτό λοιπόν αναπαύει εμάς, να είσαι σίγουροι ότι αναπαύει και άλλους που είναι κοντά μας αυτό. Και εμείς αναπαυόμαστε ανθρώπους που είναι έτσι, λυτοί, αφαιρετικοί. Αλλιώς άστα να πάει. Άνθρωπος ασχολείται με πολλά και είναι γεμάτος λογισμούς. Άνθρωπος γεμάτος λογισμούς δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανέναν ή τέλος πάντων και αν κάνει μια σχέση με το ζόρι την κρατάει. Θα είναι όλο λογισμός, όλο. Το κάθε τι που θα βλέπει θα το αναλύει. Θα το υπονοεί. Θα το κατασκοπεύει. Θα είναι καχύποπτος, θα κάνει σενάρια. Θα λες Α, θα εννοείς Β και υποθέτεις το Γ. Βγάζεις άκρη. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Χρειάζεται λοιπόν να μάθουμε να ασκηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση απλότητας. Και αυτό που μας κάνει η προσευχή μας δίνει πούσουλα πνευματικό. Μας δίνει πούσουλα και στην καθημερινότητα. Μας δίνει κατεύθυνση ζωής. Μας ελευθερώνει. Ο γάμος, λέει, είναι πράγμα ιερότατο. Καλά, θα το θάψει λίγο το γάμο, παρεξηγηθεί, καλό γερός είναι. Ο γάμος είναι πράγμα ιερότατο. Είναι μυστήριο ευλογίας, μυστήριο σωτηρίας. Και όμως σου λέει η Εκκλησία, αγαπάς τον Χριστό, μην παντρεύεσαι. Τέλος πάντων, ας είναι. Λοιπόν, κάντε πώς δεν το ακούσατε. Εδώ πάντως η λαοδοτική είναι πολύ αγαπά τον Χριστό, λέω ελεύθερες και ελεύθεροι είναι. Τέλος πάντων. Αγαπάς τον Χριστό, μην παντρεύεσαι. Η Εκκλησία ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα και ο γάμος θα στείλει μοναχούς στο μοναστήρι. Ο γάμος δεν είναι κακό, αλλά ο γάμος έχει μέρημνες. Και ο μοναχισμός μπορεί να έχει μέρημνες. Και ο γάμος μπορεί να γίνει μοναχισμός με την έννοια, ο γάμος είναι έννοια αναφορά προς τον Χριστό. Και μέσα από το γάμο να αγαπήσεις τον Χριστό. Και εξηγείς ότι αγαπάς τον Χριστό. Βρίσκεις άνθρωπο που μπαίνετε σε αυτή την πορεία της κοινής αγάπης. Το σώσαμε λίγο. Λοιπόν, αλλά από την άλλη όμως και στο μοναστήρι μπορεί να ζήσεις αυτή την απάτη. Έχει μέρημνες να περιποιηθείς το παιδί σου, να φροντίσεις τον άντρα σου κλπ. Καλά πράγματα είναι αυτά. Και με αυτό μπορεί να βρεις τον Θεό. Γιατί αν έχεις την αίσθηση ότι το παιδί σου, ο άντρας είναι ο Θεός και το διακονείς, μαθαίνεις να αγαπάς. Μαθαίνεις να προσεύχεσαι, έστω και από αυτή τον τρόπο. και προχωράς πνευματικά. Ο γέροντας εδώ τονίζει όχι ότι ο ένα είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά την έννοια της μέρημνας. Και θέλει να δώσει θάρρος στους μοναχούς που έχει κοντά του, γιατί στους μοναχούς απευθύνεται, τους πει: κοιτάξτε, είχατε αυτή την ευλογία, μην την απεμπολείτε, οι άλλοι είναι ταλέποροι. Σε παντρεμένους θα μιλούσε αλλιώς, έτσι. Γι' αυτό όσο μπορούμε να είναι πιο απλή η ζωή μας. Γι' αυτό και λέγεται μοναδική η ζωή, η μοναχική. Μόνος σου, μακριά, όχι τόσο από τους ανθρώπους όσο από τους περισπασμούς. Μακριά από μέρημνες και περισπασμούς. Να ρωτήσετε κάτι θέλετε? Τότε πάμε λίγο παρακάτω. Μιλάει πάλι για τα δάκρυα. Χαρτομάντιλα δεν έχουμε. Θα δούμε την αναφορά. Καταρχήν ζούμε σε μια εποχή που η εποχή μας ζητεί τις εμπειρίες. Εξάλλου και οι διάφορες ουσίες που έχουμε, η εικόνα είναι μια εμπειρία. Βλέπεις διαρκώς εικόνες στο διαδίκτυο. Τα ναρκωτικά είναι εμπειρία. Τα διάφορα πράγματα. Είμαστε εποχή των εμπειριών. Μα η μέγιστη εμπειρία είναι ο Θεός. Η μέγιστη εμπειρία είναι η προσευχή. Τα δάκρυα ως τέτοιο κατανοητό εμπειρία του Θεού. Όχι ως μια ψυχοπαθολογική κατάσταση. Λοιπόν, εάν όντως αγαπούμε την εμπειρία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον Θεό. Είναι η εμπειρία τέλος πάντων. Οπότε αν υποψιαστούμε την πνευματική ζωή ως τέτοιο γεγονός, ως εμπειρία ζωής, έτσι οφείλει να αποδοθεί, τότε καταλάβατε ότι έχουμε όλοι μια προοπτική ζωής και χαράς. Λέει λοιπόν εδώ μια περιγραφή ο Αβάς, ο Όσιος Νείλος. Εάν πηγάς δακρύων εκχέης εν την προσευχή σου, μη δαμός επέρου εν εαυτό, ως υπέρ τους πολλούς, ως υπέρ τους πολλούς ον. Βοήθεν γάρ προσήλυφεν η προσευχή σου ή να δυνηθείς προθύμως εξαγορεύσες τα αμαρτίας και εξευμενήσαστε το δεσπότη δε των δακρύων. Μιούν εις πάθος τρέψεις των τοπαθών αλέξιμα ή να μην πλέον παροργήσεις το δεδοκότα την χάρη. Κατανοητό. Λέει, κατανοητό δεν είναι. Λέει, αν έχεις δάκρυα, με απλά λόγια, μην το παίρνεις πάνω σου, μην νομίζω ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους. Τα δάκρυα υπάρχουν σαν μια μορφή εξομολόγηση των αμαρτιών σου. Και μην χρησιμοποιείς αυτό που αποτρέπει αλέξιμα, διώχνει τα πάθη. Να γίνει πάθος σου. Δηλαδή μην το πάρεις πάνω σου ρε μεγάλο που έχεις δάκρυα. Δεν τρέχει κάτι. Ξέρω τα δάκρυα είναι κατάσταση μετανοίας. Τι επέρεσε για τη μετάνοια? Είναι κατάσταση πένθους. Επέρεσε για το πένθος σου? Λοιπόν, μην επέρεσε έναντι τον αδελφό σου όταν έχεις δάκρυα. Μ' άρεσε αυτή η έκφραση, τη διάβαζα χθες. Δες τι λέει. Μην επέρεσε έναντι των αδελφών σου όταν έχεις δάκρυα. Και για κάθε επαρσή ισχύει αυτό έναντι των αδελφού σου. Διότι θα φας ένα χαστούκι που θα είναι όλο δικό σου. Τι ρε που τέλει, διότι θα φας ένα χαστούκι που θα είναι όλο δικό σου. Δες τον επερώμεθα και κατακρίνουμε τους άλλους. Είναι πνευματικός νόμος. Θα φας ένα χαστούκι που θα είναι όλο δικό σου. Από τον Θεό δηλαδή. Ο Θεός έδωσε στον άλλο εκείνο το χάρισμα. Σε σένα δίνει τούτο το χάρισμα. Άρα δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε ποιος έχει παραπάνω, ποιος λιγότερα, ποιος τούτο, ποιος το άλλο. Καθένας έχει το χάρισμα και οφείλει να υπηρετεί όχι τον εαυτό του, αλλά το κοινό σώμα της Εκκλησίας, το κοινό σώμα των πιστών, το κοινό σώμα των ανθρώπων. Τα χαρίσματα έχουμε για διακονή αγάπης και όχι για σύγκριση, για ικανοποίηση φιλοδοξιών, ποιος είναι ανώτερος από τον άλλον. Επειδή σου έδωσε ο Θεός το χάρισμα των δακρύων ή επειδή δάκρυσε σήμερα στην προσευχή σου, δεν σημαίνει πως είσαι καλύτερος των άλλων. Σου δόθηκε το δάκρυ πρώτο για να πάρεις θάρρος και κουράγιο για τον αγώνα σου. Γιατί είχες ένα βίωμα, μία όθηση εκεί που ήσουν αποφασισμένος να τα παρατήσεις, εκεί που εξαντλήθηκες, πήρες λίγο καμιά καραμελίτσα, ένα γλύκισμα λίγο, να πάρεις τα πάνω σου να προχωρήσεις. Μην το χαλάς λοιπόν. Δεύτερο, για να μπορέσεις έτσι να καταλάβεις πως είσαι αμαρτωλός. Το δάκρυο δεν είναι έπαρση, είναι κατάσταση μετανοίας, να καταλάβεις τα λάθη σου και να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου στον Θεό. Και τρίτο, για να εξευμενήσεις το δεσπότη Χριστόν. Μην κάνεις λοιπόν εσύ τέτοια χρήση το δακρύο ώστε να ερεθίσεις τον Χριστό, δηλαδή να απομακρυνθείς από τον Θεό. Αυτό είναι στάση ζωής σε όλα. Όταν έχουμε κάτι, να μην επερώμεθα, να βρίσκουμε τον πνευματικό λόγο αυτού που έχουμε, να βρούμε τον πνευματικό λόγο αυτού του γεγονότος. Πού πάει, πώς φανερώνεται ο Θεός μέσα από αυτό που έχουμε, πού είναι η παρουσία του Θεού σε αυτό που έχουμε, τι εξυπηρετεί, τι θα μας δώσει, τι ευθύνη έχουμε για αυτό που μας δόθηκε. Αλλά οπωσδήποτε όχι να επερώμεθα και να κρίνουμε τον αδελφό μας και να κατεδικάζουμε τον αδελφό μας. Τα δώρα του Θεού δεν είναι για να γινόμαστε σκληρόκαρδοι και απορριπτικοί και να γεννούν κατάκριση, αλλά να μαλακώνουν την καρδιά μας. Να γινόμαστε καταδεκτικοί και ηλαροί, ελεήμονες προς τους ανθρώπους. Πολλοί, λέει, δακρύοντες υπέρ αμαρτιών, επιλαθόμενοι του των δακρύων σκοπού, μανέντες εξεστράπησα. Αυτό λοιπόν, πολλοί κλαίγοντας για τις αμαρτίες τους, ξεχάστηκαν, χάσαν τον προσανατισμό τους και την πάτησαν. Χρειάζεται, λέει, να προσέχουμε τα νοήματα, διότι αν δεν τα προσέχουμε πλανόμεθα. Και ένας γέροντας, όπως έχετε καταλάβει, δεν έχει καμία διάθεση να λέει συνεχώς τα ίδια. Εάν τα λέγει ισότα μη ακουόντων, δεν ακούς, το λέει μια τελείωση, δεν στο πει δεύτερη φορά. Είναι ευκαιρία τώρα που μας τα λέγει όσιος ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, να κατανοήσουμε τα θεία νοήματα. Τα δάκρυα τα ζητάμε από τον Θεό για να μαλάξει την ψυχή μας. Να μετανοήσουμε και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Είναι δώρο του Θεού για να μαλακώσει η καρδιά μας. Να αποκτήσουμε πνευματική ευαισθησία, λεπτότητα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν το σκοπό των δακρύων, διότι πολλοί από τον ενθουσιασμό τους για τα δάκρυα μανέντες εξετράπησαν της ορθής οδού. Όταν λέμε για τα δάκρυα, φανταστείτε οποιοδήποτε χάρισμα. Σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι να ζητούμε χαρίσματα, αλλά των Χριστών. Όπως κάποιοι σε κάποιες πλάνες, σε κάποιες αιρέσεις, είπαν κάποιοι που, ας πούμε, έχουν, λέει, γλωσσολαλίες, πεντηκοστιανοί και έχουν διάφορα θαύματα. Και λέει, είχα αυτό το χάρισμα. Και τι έγινε. Και λες άλλες γλώσσες. Και τι έγινε. Και δεν ξέρεις και τι λες. Αυτό είναι ζητούμενο. Αν το χάρισμα δεν οικοδομεί τη σχέση σου με τον Χριστό, τι νόημα έχει. Αν το χάρισμα δεν έχει ταπείνωση, ποιο είναι το νόημα. Το χάρισμα δεν υπάρχει για το χάρισμα, είναι για τον Χριστό. Το χάρισμά μας είναι ο Χριστός. Ένα χάρισμα έχουμε ανάγκη, της μετανοίας. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, διότι πολλοί, λέγει, από τον ενθουσιασμό τους για τα δάκρυα, ή βάλτε και εσείς και κάποια άλλα χαρίσματα, μανέντες εξετράπησαν της ορθής οδού. Τρελαμένοι δηλαδή, μανέντες εξετράπησαν με την πνευματική τους πλάνη. Τι θέλει να πει εδώ ο Νείλος? Το δάκρυο είναι για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το ψυγείο που έχουμε μέσα μας να πάψει είναι τόσο παγωμένο. Είναι υπηρετή το να μαλακώσει την καρδιά μας. Να αποκτήσουμε ευαισθησία, όπως και όλα τα χαρίσματα. Δεν είναι έτσι απλώς, ώστε να συγχωρθούν οι αμαρτίες μας. Επομένως το δάκρυ είναι ένα μέσον και τα χαρίσματα είναι μέσα που μας δίνει ο Θεός προς Αυτόν. Δεν είναι ο Χριστός. Μπορεί να φτάσουμε σήμερα να ζητούμε εμπειρίες και χαρίσματα και όχι των Χριστών. Γι' αυτό ας μην το κάνουμε σκοπό και χαιρόμαστε επειδή έχουμε δάκρυα. Όπως επίσης ας μην κάνουμε σκοπό οποιοδήποτε άλλο χάρισμα. Πολλοί άνθρωποι κατά κάποιον τρόπο απολυτοποιούν την πνευματική τους ζωή και την κάνουν ζωή δακρύων. Είχε, σου λέει, το δάκρυ. Αλλά το θέμα δεν είναι αν είχε το δάκρυ. Το θέμα αν είχε εκείνα, αν είχε εκείνα που δίνει το δάκρυ. Δηλαδή μετάνοια, ταπείνωση, αγάπη, Χριστόν δηλαδή. Ας μην κυριεύει και εμάς, όπως μάλιστα και πολλούς μοναχούς, ένας ενθουσιασμός υπέρ των δακρύων και εκτρεπόμεθα της οδού και του σκοπού μας και αποτυγχάνουμε και γινόμαστε με τα έρμεα του σατάνα. Δηλαδή το δάκρυ είναι η μαστούρα. Όπως παίρνει ο άλλος το ναρκωτικό και μαστουρώνει, και αυτό δεν είναι για αυτό το λόγο. Το δάκρυ έχει ένα πνευματικό λόγο, τη συγχώρεση, το να μαλακώσει η καρδιά μας, το να στραφούμε στο Χριστό, να αποκτήσουμε τα χαρίσματα του Θεού, την ταπείνωση, την αγάπη. Όπως επίσης και οποιοδήποτε άλλο χάρισμα δεν υπηρετεί το πνευματικό λόγο, μπορεί να είναι εκ του πονηρού το χάρισμα και να είναι πλάνη και όχι του Θεού. Ας φαίνεται κάτι υπερφυσικό. Ή μπορεί να είναι του Θεού και εμείς το κάνουμε κακή χρήση και να μας κάνει ζημία. Αυτό σε όλη τη μορφή. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα χαρίσματα. Ας μην κυριεύει και εμάς, συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε, όπως μάλιστα και πολλούς μοναχούς, ένας ενθουσιασμός υπέρ των δακρύων και εκτρεπόμεθα της οδού και του σκοπού μας και αποτυχάνουμε και γινόμεθα με τα έρμια του σατανά. Το δάκρυ είναι χρήσιμο μόνο για τα αποτελέσματά του και όχι για αυτό τούτο. Άρα οτιδήποτε δεν είναι απολυτοποιημένο για κανένα σκοπό, για κανένα άλλο λόγο παρά για τον λόγο και τον τρόπο που επιτελεί. Όπως έτσι και η ζωή μας βρίσκει την υπόστασή της, βρίσκει τον προσανατολισμό της όταν υπηρετεί τον αληθινό λόγο που ζούμε. Όχι να ζούμε για να ζούμε. Όχι να δουλεύουμε για να δουλεύουμε. Όχι να προσευχόμαστε ή να προσευχόμαστε. Όχι να έχουμε χαρίσματα για τα χαρίσματα, αλλά για την έβρεση του πραγματικού λόγου της υπάρξεώς μας. Θέλετε κάτι? Χαλαρώσετε τουλάχιστον. Θα κοιμηθείτε καλά απόψε. Λιγότερη ώρα στο διαδίκτυο. Πέστε. Θα το βρείτε. Μέχρι επόμενη Δευτέρα θα το βρείτε σίγουρα. Θα το πούμε μετά. Χρόνια πολλά, Θανάση. Το. Ναι, ναι. Θα βασανιστείς πολύ. Καλό είναι η προσευχή οπωσδήποτε, λέει και ο γέροντας εδώ, γιατί από αυτόν τον τύπο και τη σκιά μπορεί να φτάσει σε αληθινή προσευχή. Δεν το παρατούμε. Μπορεί η αιτία της προσευχής να είναι μια στενοχώρια. Και μπορεί να σφίγγεις, να μεγαλώνει στενοχώρια. Δεν μας φέρνει στενοχώρια η προσευχή, αλλά ο ψυχισμός μας. Η ψυχή μας κατάσταση μας φέρνει στενοχώρια. Δεν μας φεύγει η στενοχώρια με προσευχή αν δεν γίνει σωστός τρόπος προσευχής. Αν διγίνεσαι και σφίγγεσαι και καλλιεργείς λογισμούς, πιο πολύ ταλαιπωρείσαι. Θα το καταλάβεις μετά, και σιγά σιγά ο ίδιος θα βρεις τον τρόπο σου, θα βοηθήσεις τον εαυτό σου, δεν με οδηγεί αυτό πουθενά, θα σε βοηθήσεις και χάρη του Θεού και θα βρεις τον τρόπο που θα ελευθερωθείς. Στενοχώρια, έτσι λένε. Αλλά μην το κάνουμε τώρα να στενοχωριόμαστε που στενοχωριόμαστε για την αμαρτία, γιατί θα είναι αμαρτία στο τετράγωνο. Θα κάνεις τι? Στενοχωρέθηκα. Ωραία, να είναι ευλογημένο. Θα κόψεις τα φτερά. Και λες, χάλια είμαι, να είναι ευλογημένο. Ναι, γιατί γίνεται φαύλος κύκλος μετά. Ναι, ναι. Συγγνώμη, πες μου, σε παρακαλώ, δεν άκουσα. Ο καθένας στο δικό του σκοπό. Ναι, αυτό είναι. Για το χάρισμα, λες, ή για τον άνθρωπο? Βεβαίως, ο Θεός είναι ο στόχος μας. Αλλά ο καθένας το ζει με διαφορετικό δρόμο. Από διαφορετικό δρόμο, τρόπο ζωής δηλαδή. Ο άλλος είναι στο μοναστήριο, άλλος παντρεύεται, άλλος στη δουλειά του, άλλος αγίασε με τη φιλανθρωπία, άλλος με την άσκηση. Άλλος με τη... Έχουμε ένα παράδειγμα ενός Αγίου που αναφέρεται στον Αββά Δωρόθεο, που ήταν ένας αμελής μοναχός και είχε μαρτυρία από το γέροντά του ότι σώθηκε και μάλιστα αγίασε. Και είχαν απορία, αυτός καλά αμελής ήταν. Λέει, τήρησα αυτό που λέει η Γραφή, μη κρίνετε να μην κρυθείτε. Και είπα στον Αφέντη Χριστό, ό,τι μου είπες έκανα, μην με κρίνεις ούτε εσύ. Να, ένας δρόμος. Χριστό έψαχνε και αυτός, αυτό και τον τρόπο. Ναι. Σ' άρεσε αυτός ο τρόπος, βολικός δεν είναι? Είναι δύσκολος, ξέρεις, στην πράξη. Ξεγελιόμαστε. Μείωσε τις ώρες που βλέπεις ίντερνετ. Πρέπει να αβιάσει τον εαυτό σου. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει τεχνική. Όποιος το λέει αυτό δεν θέλει να το κάνει ποτέ. Αν θέλεις να το κάνεις, το μειώνεις, βάζεις όρια, τι σου είναι απαραίτητο ή το πετάς τελείως. Δεν χάνεις και τίποτα. Πριν που δεν είχαμε, τι χάναμε. Βέβαια, εσύ είσαι και νέος, μπορεί από τώρα που γεννήθηκες να είναι το ίντερνετ. Ναι, λοιπόν, θα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ημνοελέησον και σώσον ημάς.